Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 27 ni mwaka huu wa 2018. Tunasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba bunge la Kenya lapokea malalamiko ya kumtaka jaji mkuu David Maraga na wanakamati wengine wafukuzwe kazi. Kulikoni?
Hakuna sheria ambayo inatakmini kwamba unaweza kuleta maombi kwa kihalaiki. Ni kwamba lazima ulete mashtaka kwa kila commissioner akiwa mtu binafsi, aweze kuwajibikia mashtaka hayo kuyajibu akiwa mtu binafsi.
Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akifungua mkutano juu ya kupunguza silaha duniani ameonya kwamba kuna hatari ya kutokea vita vya nyuklia na watu kote duniani wanaishi kwa hofu hiyo.
Na chama cha upinzani cha Chadema huko Tanzania kinania kukata rufaa kupinga hukumu dhidi ya mbunge wa Mbeya mjini maarufu kama Sugu.
Kwa pingamizi la kisheria katika submissions ambazo ameweka wakili Kibatala kwamba charge sheet zile zilikuwa defective, yani batili kwa sababu hazikuwa na saini ya wakili wa serikali.
Basi mpendwa msikilizaji, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia kwa alfajiri ya hii leo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo, lakini kwanza huyu hapa Mkamiti Kibayasi na taarifa ya habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatatu aliamrisha kusitishwa kila siku mashambulizi ya anga ya Moscow kwa waasi wa Syria kwa ajili ya huduma za dharura, ikiwa ni muda wa saa 5 ili kuruhusu raia kukimbia kutoka mapambano karibu na Damascus. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alisema kuanzia leo Jumanne ndege za Russia zitasitisha operesheni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 8 mchana kwa saa za huko, ikiwa na lengo la kuepuka vifo vya raia. Alisema muda wa huduma za dharura umewekwa ili raia waweze kuondoka kwenye mji, na alisema maafisa wa Syria wanagawa vipeperushi vyenye taarifa maalum kuhusu njia ya kutokea. Amri ya Putin imetolewa siku mbili baada ya kutekelezwa azimio linayoyumba yumba la kuzuia mapigano kwa kuanza siku 30 kote Syria, iliyopitishwa kwa sauti moja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mapigano yanaendelea huko mashariki ya Ghouta nje ya Damascus, mji mkuu, na zaidi ya watu 30 waliuawa jana Jumatatu kwa mujibu wa wanaharakati, wakati mashambulizi ya anga na mabomu yakijirudia tena. Botswana jana Jumatatu ilimlaumu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila kwa matatizo ya kibinadamu na usalama nchini mwake, katika ukosoaji mkali kabisa kutoka serikali ya Kiafrika kwa kukataa kwake kujiuzulu. Mataifa magharibi yamerudia mara kwa mara kumkosoa bwana Kabila ambaye muhula wake wa kuwa madarakani uliisha tangu Disemba mwaka 2016, lakini mataifa ya Kiafrika yanachukulia suala hilo taratibu, wakipendekeza utaratibu kuelekea uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu, lakini wanaepuka kumlaani moja kwa moja Kabila. Kongo ilijikomboa mwaka 2003 kutoka vita vya miaka 5 ambavyo mamilioni ya watu walikimbia nchi hiyo na mamilioni kuuliwa, wengi kutokana na njaa pamoja na magonjwa, na mzozo wa kisiasa uliopo hivi sasa umechangia mgogoro mkubwa ambao umewalazimisha mamilioni ya watu kukimbia nyumba zao. Angalau watu 22 wakiwemo raia 15 waliuawa katika siku mbili zilizopita katika mapambano ya kikabila huko mashariki mwa Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini, ofisa mmoja alisema. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu imeanzisha utaratibu wa kushirikiana na mahakama za kikanda, hatua inayolenga kuimarisha na kuboresha utekelezaji wa misingi ya haki za binadamu itakayowawezesha mahakama za nchi za Kiafrika kutekeleza majukumu yake bila kuvunja haki za wananchi wake. Taarifa zaidi anayo Asraj Mvungi kutoka Arusha, Tanzania.
Tayari utekelezaji wa hatua hiyo umeanza katika jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ambapo jopo la viongozi, watendaji na majaji wa mahakama ya jumuiya hiyo wamewasili jijini Arusha na kukutana na rais na majaji wa mahakama hiyo. Wakizungumza baada ya kutembelea na kujionea utendaji kazi wa mahakama ya Afrika, rais wa mahakama ya jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, Mheshimiwa Jerome Traore, ameelezea kuridhishwa kwake na hatua iliyofikiwa na mahakama hiyo, ambapo amesema ikijengewa misingi endelevu itasaidia kuondoa malalamiko na kero nyingi za wananchi wa nchi za Umoja wa Afrika ambao wamekuwa wakilalamika. Kwa upande wake, rais wa mahakama ya Afrika Mheshimiwa Sylvain Ore amesema hizo ni sehemu ya jitihada za mahakama hiyo za kujenga mshikamano miongoni mwa mahakama za kikanda katika nchi za Umoja wa Afrika, hatua ambayo ikiweza kutekelezwa kwa vitendo, lengo la kuundwa kwa mahakama hiyo litatimia. Baadhi ya majaji akiwemo Ben Kioko kutoka Kenya na Bi Juliana Rosi Chazimula kutoka Malawi wamesema hatua ya nchi za Afrika Magharibi ya kuona umuhimu wa kushirikiana na mahakama ya Afrika ya haki za binadamu ni dalili njema za kuanza kupatikana kwa haki za binadamu zinazolalamikiwa kukiukwa katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika.
Asante sana Asraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Chama cha kutetea haki za kiraia Marekani cha American Civil Liberties Union, ACLU, kinashitaki utawala wa Rais Trump kwa kumtenganisha mtoto mhamiaji mwenye miaka 7 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kutoka kwa mama yake. Msichana huyo mwenye hasira anayetambulika kwa jina la SS amekamatwa katika mji wa Chicago wakati mama yake Miss L anaendelea kuwepo kizuizini umbali wa kilomita 3,200 huko San Diego. Wanazungumza muda wote kwa njia ya simu pekee. ACLU imeita utenganishi huo unakiuka katiba na hauna maana, na inaishitaki utawala ili uweze kuachia kutoka kizuizini au familia hiyo kuungana pamoja ikiwa kizuizini. Kundi hilo lilisema jana Jumatatu kwamba serikali haina uhalali wa kumtenganisha Miss L na binti yake kwa kuwa hakuna ushahidi au hata shutuma za unyanyasaji au mateso. Ilisema mama huyo na binti yake waliwasili San Diego wakitafuta hifadhi ya kisiasa kutokana na ghasia zilizopo DRC, wakihofia maisha yao kama wakilazimishwa kurudi nchini mwao. Jeshi na polisi la Nigeria jana Jumatatu lilitofautiana hadharani juu ya mpangilio wa usalama katika mji wa kaskazini mashariki, mahala ambapo wasichana 110 walitekwa nyara na washukiwa na mgambo wa Boko Haram. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, jeshi lilitoa taarifa ambayo ilisema wanajeshi waliondolewa kutoka Dachi katika jimbo la Yobe kabla wasichana kutekwa kutoka shule ya mji wao na waasi wenye silaha hapo Februari 19. Shambulizi hilo ni moja utekaji nyara mkubwa sana tangu utekaji wa Chibok mwaka 2014, ambapo zaidi ya wasichana wa shule 250 walichukuliwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu. Tukio hili limechochea maswali kuhusu uwezo wa vikosi vya usalama kupambana na waasi, ambapo serikali mara kwa mara inaeleza kwamba imewashinda waasi. Wanajeshi waliopelekwa mwanzoni huko Dachi walihamishwa na kupelekwa kuimarisha wanajeshi waliokuwepo Kanama kufuatia shambulio dhidi ya wanajeshi. Hali hiyo imezusha mvutano kati ya jeshi na polisi, lakini hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa.
Namba Mnaendelea kusikiliza taarifa habari na ripoti za waandishi wetu kutoka Kumekucha Afrika, na habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania ambako chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimekusudia kukata rufaa ya kupinga hukumu iliyotolewa dhidi ya mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi na katibu wa chama kanda ya Nyanda za Juu Kusini Emmanuel Masonga, waliohukumiwa kifungo cha miezi mitano jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kutoa maneno ya kumfedhesha Rais Magufuli. Mwenzangu Sande Shomara amezungumza na wakili wao Abdullah Safari, na kwanza kutaka kujua juu ya kinga ya wabunge wa nchi hiyo.
Inaishia kwenye zile proceeding, mwenendo ambao unakuwa kule mahakamani tu kwa bungeni. Hasa ile freedom of expression wanapokuwa katika bunge. Zaidi ni hiyo.
Zaidi ni bungeni, sawa. Sasa kama zaidi ni bungeni, labda tueleze kuhusu hukumu iliyotolewa ya mbunge wa Mbeya Joseph Mbilinyi, kwamba umesikika ukizungumza au ukisema na vyombo vya habari kwamba hukumu hii ni mapungufu kisheria. Ulikuwa una maana gani?
Sababu kuliwekwa pingamizi la kisheria katika submissions ambazo ameweka wakili Kibatala kwamba charge sheet zile zilikuwa defective, yani batili kwa sababu hazikuwa na saini ya wakili wa serikali. Ni sawa kuwa na judgment ambayo haina jina la jaji, haiwezi kuwa judgment. Alafu vile vile ushahidi ambao umetolewa ulikuwa ni chapwa sana.
Sasa swala jingine ambayo ningependa kujua ulieleze hapo kwa kifupi kidogo pia ni kuhusu swala la mbunge kwenda kwenye kifungo cha jela. Anapokuwa amepata hukumu kama hii na kwenda jela, je, akitoka ataendelea kuwa na ubunge wake au anapoteza ubunge?
Hapana, anaendelea nao. Kwa mfano, akikata rufaa ni kwamba ilitulikana kana kwamba alikuwa hana kosa lolote. Kwa hiyo ataendelea na ubunge wake tu. Tumeshakata rufaa. Hii ni kama kesi ya Lijualikali, yule alikuwa mbunge wa Kilombero. Alipata matatizo kama haya, tukakata rufaa, tukamwambia dhamana kabla ya rufaa, akapata dhamana kabla ya rufaa, alafu rufaa yake ikaja, akashinda, anaendelea na ubunge wake.
Sasa je, hii ni kama ukishinda tu rufaa au hata ukishindwa hiyo rufaa bado utaendelea na ubunge wako?
Ukishindwa manake watategemea utakaa ndani, utakaa gerezani kiasi gani. Ikikaa zaidi ya miezi sita ubunge unakufa automatic.
Lakini chini ya miezi sita ubunge wako unaendelea nao kama kawaida.
Huko pale pale tu.
Sawa kabisa. Na hiyo sheria ilivyo ni kwamba kama akiendelea mtu kaa bungeni, akikaa ndani zaidi ya miezi sita, akatoka akapoteza ubunge, je, mtu kama huyo anaruhusiwa kugombea tena?
Ndio. Kwa sababu gani? Sheria inakataza kugombea ubunge kwa makosa yale ambayo ya moral turpitude. Kwa mfano ya wizi. Lakini sio kutukana. Kutukana ni kosa, Waingereza wanaita misdemeanor. Ni mkijikosa. Haya makosa ya moral turpitude, kubaka, kulawiti, kuiba, kukwepa kodi, hayo ndio makosa ambayo yatakuzuia mtu siweze kugombea ubunge.
Nam Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ulikuwa ukisikiliza mahojiano na Abdalla Safari kutoka Sauti Amerika, kutoka Dar es Salaam hapa Sauti Amerika. Na hivi sasa tuendelee na habari zaidi.
Naibu mkurugenzi wa idara ya dharura ya Umoja wa Mataifa amesema kwamba maelfu na maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi huko Cameroon baada ya kukimbia ghasia nchini mwao watakabiliwa na njaa ikiwa msaada wa fedha hautapatikana. Ursula Muller alisema wafadhili hadi hivi sasa wametoa 5% ya dola milioni 305 zinazohitajika kwa Cameroon mwaka huu. Matatizo ya wakimbizi huko Cameroon yanaongezeka kutokana na mapigano katika nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Zaidi ya hayo, maelfu ya Wanigeria wamekimbia kuingia Cameroon kuepuka mashambulizi yanayofanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram ambalo lilianza uasi mwaka 2009 katika juhudi za kuunda taifa la Kiislamu. Rais wa Marekani Donald Trump anaelezea kuwa tayari kuzungumza na Korea Kaskazini, lakini kwa masharti sahihi pekee, huku akionya kwamba kama Pyongyang haitoacha mpango wake wa silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu, kutakuwa na hatari ya kupoteza maisha ya watu, idadi ambayo hakuna mtu yeyote aliyewahi kuifikiria. Rais Trump alielezea pendekezo la Korea Kaskazini la hivi karibuni linategemeana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in kama anataka kuzungumza na Marekani. Kwenye mkutano wa kila siku na waandishi wa habari hapo jana huko White House, msemaji wa serikali Sarah Huckabee Sanders alisema usitishaji silaha za nyuklia lazima yawe matokeo ya mashauriano yoyote na Korea Kaskazini. Wote Rais Trump na mkuu wa ujasusi wa Korea Kaskazini Kim Jong Chul hivi sasa wanaeleza utayari wa kuwa na mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump aliwaambia magavana hapa nchini kwamba atatia saini amri ya kupiga marufuku uzaji wa kifaa kinachoruhusu ufyatuaji risasi nyingi kwa wakati mmoja, bump stocks, bila kujali kile ambacho bunge litafanya au halitafanya. Mtu ambaye aliua watu zaidi ya 50 huko Las Vegas mwezi Oktoba mwaka jana alitumia kifaa hicho cha bump stocks ambacho kiliwezesha bunduki yake kufyatua risasi nyingi zaidi ndani ya kipindi cha muda mfupi. Rais Trump alikutana na magavana jana Jumatatu huko White House ili kuzungumza kuhusu njia za kuzuia mauaji mengine ya umma mashuleni, ikiwa ni wiki mbili baada ya mwanafunzi aliyefukuzwa shule kwa utovu wa nidhamu kuwa watu 17 kwenye mji wa Parkland katika jimbo la Florida.
Naam, wapenzi wasikilizaji, tukiendelea na Kumekucha, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba bunge la Kenya limepokea malalamiko kutoka kwa wakili mmoja mjini Nairobi akitaka jaji mkuu David Maranga na kamati wengine sita kwenye jopo la uteuzi wa majaji hao wafutwe kazi. Wakili huyo anadai kwamba jaji Maranga anashirikiana na wenzake katika kuvunja sheria wakiwa na lengo la kujinufaisha. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Adrian Kamotho Njenga anadai kwamba jaji mkuu David Maraga amekuwa akichukua hatua kali dhidi ya majaji wanaotekeleza kazi yao bila kuingiliwa na mtu yeyote, huku akionekana kuwanufaisha wanaotekeleza kazi kulingana na mrengo fulani wa kisiasa. Amewataja majaji saba anaodai wanatekeleza kazi yao bila kuzingatia katiba ya nchi. Saba hao ni jaji mkuu David Maraga, naibu wake Philomena Mwilu, jaji Mohamed Wasame, Agri Mchelule, Profesa Tom Ojenda, Emilio Minde na Masi Deche. George Kithi, wakili wa masuala ya katiba nchini Kenya, anahoji kwamba japo idara mahakama huenda ikawa na mapungufu yake, jopo la uteuzi wa majaji haliwezi kuvunjiliwa mbali kwa safari moja.
Hakuna sheria ambayo inatakmini kwamba unaweza kuleta maombi kwa kihalaiki. Ni kwamba lazima ulete mashtaka kwa kila kamishna akiwa mtu binafsi, aweze kuwajibikia mashtaka hayo kuyajibu akiwa mtu binafsi.
Jopo la uteuzi na utendakazi wa majaji nchini Kenya JSC lilibuni kamati maalum kuwachunguza majaji watano kwa madai ya kufanya kazi katika mazingira tatanishi. Jaji wanaochunguzwa ni Jackton Ojwang, aliyewakosoa majaji wenzake kwa kufutilia mbali matokeo ya kura za urais mwezi Agosti mwaka jana. Jaji Paul Kihara ambaye sasa ni mkuu wa sheria, jaji Rastas Githinji, Fatuma Sichale na Martha Kome. Jaji Ojwang anachunguzwa kwa kujenga barabara kuelekea nyumbani kwake, huku jaji Kihara akichunguzwa baada ya kuunda jopo la majaji watatu waliosikiliza na kubadilisha uamuzi wa mahakama ya chini iliyokuwa imesema kwamba wasimamizi wa uchaguzi wa marudio walikuwa wameajiriwa kinyume cha sheria, hatua iliyoonekana kama kuharamisha uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26. Kulingana na wakili huyo, hatua ya JSC kuwachunguza majaji hao inavunja ibara ya 13 sehemu ya kwanza sawa na ibara ya 18 sehemu ya tatu ya katiba ya Kenya, akidai kwamba uchunguzi huo ni njama ya JSC na jaji mkuu David Maraga kuadhibu kwa kukosa kuchukua msimamo fulani wa kisiasa. Chama cha Jubilee chake Rais Uhuru Kenyatta siku chache zilizopita kupitia kwa waziri asiye na kazi maalum Rafael Tuju kilimwandikia barua jaji mkuu David Maraga kikidai kwamba mahakama inatekeleza kazi zake kwa kupendelea wanasiasa upinzani, na kwamba baadhi ya majaji wana uhusiano wa karibu kiukoo na baadhi ya wanasiasa hao. Kamati ya bunge kuhusu haki na sheria itasikiliza madai yaliyowasilishwa na kuandaa ripoti itakayojadiliwa na bunge baadaye. Endapo bunge litataka waliotajwa kuchunguzwa, kamati maalumu itaundwa kusikiliza madai hayo, kuwapa fursa walioshutumiwa kujitetea kabla ya kutoa ushauri iwapo watimuliwa ofisini au la. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, tukibaki huko kwa Kenya, ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch inaeleza kwamba takriban watu 37 waliuliwa mjini Nairobi kati ya Septemba na Novemba mwaka 2017, na 27 kati ya mauaji hayo yamefanywa na polisi. Hadi hiyo jana usiku, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anasema serikali haijatoa jibu alipokuwa akizungumza na Idi Lingongo katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Paka sasa hatujapata ripoti ya polisi inayoeleza haya ambayo yameweza kuzungumzwa au ambayo yameweza kunukuliwa katika ripoti hii ya Human Rights Watch. Lakini nieleze kwamba mara kwa mara ripoti kama hizi zinapotolewa, vyombo vya usalama huzilia mbali ripoti kama hizi, wakieleza kwamba hamna ushahidi wa kutosha kwamba haya yametukia. Na nieleze kwamba wakati Human Rights Watch walipokuwa wakiandaa ripoti hii, pia wanaeleza kwamba waliweza kuwahoji baadhi ya maafisa wa polisi ambao waliweza kuongeza ladha kwenye ripoti hii, lakini mpaka sasa serikali haijakubali chochote kuhusu ripoti hii.
Sasa tumejaribu kumtafuta mtafiti mwongozaji Otsieno na Mwaya, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa kumpata. Na kile ambacho pengine amekieleza ukiangalia ripoti mbalimbali ambazo zimejumuisha ni kwamba hasia hizi zilitokea wakati na baada. Sasa kwa kuelezea tu kwa undani, Kenneth Wandera, pengine ungetufahamisha kwa hapo Nairobi, watu kawaida kabisa wamepokea vipi hii hali?
Kuna wale ambao tunaweza kuzungumza nao kuhusu ripoti hii, lakini wanaeleza kwamba yale maafa yaliyoripotiwa, kwamba watu wamepoteza maisha yao kutokana na maandamano yaliyokuwepo, wengine wakieleza kwamba waliweza kupigwa risasi wakiwa kwenye maandamano hayo. Wanaeleza kwamba inaeleza sura iliyokuwepo wakati huo. Lakini kuna wale ambao pia wanapinga ripoti hii, hususan hawa ni wale ambao wanaipongeza serikali kwa kuweza kuonesha njia thabiti ya kuweza kukabiliana na waandamanaji waliokuwepo wakati huo, wakati wa uchaguzi. Na pia nieleze kwamba hii si ripoti ya kwanza kutoka kwa Human Rights Watch. Ripoti ya kwanza waliweza kuitoa mwaka jana baada ya kura ya kwanza ile ya Agosti 8, na walieleza kwamba zaidi ya watu 100 waliweza kupoteza maisha yao wakati wa uchaguzi huo. Na vile vile hii tume hili shirika la haki za kibinadamu la Kenya, Human Rights pia liliweza kutoa ripoti yao ikieleza kwamba kuna wengi wafuasi wa upinzani waliweza kupigwa risasi hapa nchini Kenya wakati walipokuwa wakiandamana kuhusu uchaguzi Rais Kenyatta kutangaza kuwa rais. Kwa hivyo maoni ya Wakenya kuhusu ripoti hii imegawanyika kuwili, kwamba kuna wale wanaoipinga ambao ni wanajihusisha na upinzani, na kuna wale ambao wanaipuzulia mbali ambao wanajihusisha na serikali.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kama mlivyosikia katika vidokezo vya matangazo yetu, Bwana Antonio Guterres ameonya kwamba silaha za nyuklia zinazusha kitisho kikubwa kwa maisha ya binadamu na mazingira na ni lazima ziangamizwe. Abdushakur Abod amefuatilia taarifa hiyo.
Ripoti ya Lisa inaeleza kwamba Guterres alikiri kwamba watu kote duniani wana wasiwasi juu ya uwezekano wa kuzuka vita vya nyuklia, na anasema wana haki ya kuhisi hivyo. Lakini mkuu huyo wa Umoja Mataifa anadokeza kwamba mamilioni ya watu huko mashariki ya Asia wanaishi kwa ukweli wa kila siku kwamba vita vya nyuklia ni kitisho kinachoweza kutendeka wakati wote ule. Guterres amepongeza kila alichokieleza ni hatua ya kishujaa zochukuliwa na Korea Kusini wakati wa michezo ya Olympic katika kupunguza mvutano na Korea Kaskazini, lakini amesema hazijatosha bado.
We need lasting improvements based on the central objective of the denuclearization of the Korean Peninsula and sustainable peace in the region.
Anasema tunahitaji maendeleo yatakayodumu kwa misingi ya lengo kuu la kuondoa kabisa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kuwepo amani ya kudumu katika kanda hiyo. Mkuu huyo alipongeza ameongeza pia kumalizika kwa mpango wa kupunguza silaha za nyuklia kati ya Marekani na Russia chini ya mkataba mpya wa START. Guterres ameonya kwamba dunia iko mbali na kuangamiza silaha za maangamizi, akiongeza kwamba tangu kumalizika kwa vita vya pili duniani, biashara iliyonawiri ya silaha za mabilioni ya dola imesaidia migogoro ya kikanda.
On constate par ailleurs la réparation de tensions qui compromettent les progrès en matière de non-prolifération.
Guterres anasema mpango wa kutoeneza silaha za nyuklia unakabiliwa na kitisho kutoka mataifa ambayo kwa makosa ya naamini silaha za nyuklia zitawafanya kuwa na usalama zaidi. Na hiyo ni hatari, anasema, na inazidishwa kwa kutegemea nani hasa anayeweza kutumia silaha hizo za hatari. Mkuu wa Umoja Mataifa anasema mpango wake mpya utalenga kuzuia ulimbikizaji kupindukia wa silaha na kuenezwa kwa silaha, kufanya kazi kuanzisha juhudi mpya za kutokomeza silaha za nyuklia na kutathmini hatari zopo na changamoto zinazotokana na silaha za siku za baadaye.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Russia Vladimir Putin jana aliamrisha kusitishwa kila siku mashambulizi ya anga ya Moscow kwa waasi wa Syria kwa ajili ya huduma za dharura, ikiwa ni muda wa saa 5 ili kuruhusu raia kukimbia kutoka mapambano karibu na Damascus. Botswana jana ilimlaumu rais wa Congo Joseph Kabila kwa matatizo ya kibinadamu na usalama nchini mwake, katika ukosoaji mkali kabisa kutoka serikali ya Kiafrika kwa kukataa kwake kujiuzulu. Chama cha kutetea haki za kiraia Marekani cha American Civil Liberties Union ACLU kinashitaki utawala wa Rais Trump kwa kumtenganisha mtoto mhamiaji mwenye miaka 7 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutoka kwa mama yake mzazi. Jeshi na polisi wa Nigeria jana Jumatatu walitofautiana hadharani juu ya mpangilio wa usalama katika mji wa kaskazini mashariki, mahala ambapo wasichana 110 walitekwa nyara na washukiwa wanamgambo wa kundi la Boko Haram.
Hiyo ilikuwa ni muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi, msikose kwa nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kusikika katika matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema mchana mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Sekta za afya, elimu, kilimo na uongozi bora nchini Nigeria zitapokea msaada wa kifedha kutoka kwa serikali ya Marekani. Shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID limetangaza kwamba litatoa dola milioni 89 zaidi kwa ajili ya maendeleo nchini Nigeria, ili kuwezesha serikali ya nchi hiyo kutimiza makubaliano ya miradi ya maendeleo kati ya nchi hiyo na Marekani ya mwaka 2015. Karibu nusu ya ufadhili huo, kiasi cha dola milioni 44, zitatumika kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi kupitia kwa mpango wa rais wa Marekani dhidi ya ugonjwa wa ukimwi maarufu kama PEPFAR. Kiasi cha pesa kitakachosalia kitatumika kuimarisha kilimo, elimu, uongozi bora, maji, usafi, miundo msingi ya uchukuzi na sekta ya uchumi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Ufadhili huo mpya utajumuisha kiasi cha dola milioni 808.5 kutoka kwa serikali ya Marekani kwa utawala wa Nigeria katika kipindi cha miaka 5. USAID inashirikiana na Wizara ya Bajeti na Mipango ya Kitaifa ya Nigeria pamoja na Wizara ya Afya, Kilimo, Nishati na Elimu katika kutekeleza miradi hiyo inayotarajiwa kukamilika mnamo mwaka 2020. Kando na msaada huo wa maendeleo, Marekani pia inaendelea kutoa misaada ya kibinadamu kwa athiriwa wa vita na ukosefu mkubwa wa chakula nchini Nigeria pamoja na katika eneo zima la Ziwa Chad. Serikali ya Marekani kupitia USAID imetoa zaidi ya dola milioni 526.7 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu tangu mwaka 2017 katika maeneo mengi ya Nigeria. Julie Conan, naibu wa mkuu wa shughuli za USAID,
ameeleza kwamba msaada huo unaonyesha ushirikiano mkubwa kati ya Marekani na Nigeria, akisisitiza kwamba Marekani itaendelea kuisaidia Nigeria katika kuimarisha sekta zake muhimu, hasa afya, kilimo, elimu na uongozi bora kote nchini humo. Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.